Gorka Lekarozekin, berak aipatu du Ekaitz Santa Cilia, eta hementxe dugu, estudioan ointxe bertan.
Eta
Ekaitz.
Nik ere, eskerronez ere, bueltaleku dizkiot agurrak eta lausenguak Gorkari, lan bigaina egin baitu horre. Nafarroko ekialde despopulatu horretan.
Bai, hortxe izaga ondoan, jotake lanean, eta bueno, izaga ondoan eta inguruan, ez da? Eta berak alaxe zioen, agertuko balira alako zakitagiriak edo liburu zarrak edo etxeetan, haze sorpresa eta ze ongi etorriak ez denen ziren, hain zuzen ere, aztertzeko gehiago, ez da, bertako euskera. Baina momentu zor, zerre gutxi, ari da, ateratzen edo atera da. Ez, beste toki batzuetan aldiz, sorte hobea izan dugu, Ezkabarten, esate baterako, eta hain zuzen ere, horren inguruko erakusketa oso interesgarria antolatu duzue bihar bertan inauguratuko dena. Antolatu duzue, esaten dugunean da, Euskaltzaindiak antolatu du, hainbat entitateren laguntzarekin. Horre Euskara Bidea ikusi dugu, toki entitateak ere ikusi ditugu, baina Ekaitz, zu ikerlaria zara, filologoa zara, eta pixka batean antolatu duzuena, ezta? Erakusketa guzia, eta gainera ikerketa egiten ari zarena dokumentu hauen inguruan, ezta?
Bai, ni arduratu naiz batez ere erakusketaren edukiez, hori izan da nire lana. Eta, bueno, hor ari tiraka, ez da, erakusketa hori ezin dugu bereizi 26an ere eginen dugun ekitaldiaz, pentsatzen dut horretaz ere ariko garen pizkatxo bat gero. Eta, bueno, kontua da hori, ustekabean prediku sorta txiki bat zena, prediku sorta haundi bilakatu dela, Ezkabarteko ehundik gora sermoi, zildozkoak hain zuzen ere, zildoz untzu inguru horretakoak, eta zildozko bi semek, bi anaiek idatzetakoak, ez da, Urtasun Lakirain anaiek hor 18. mende bukaren ondarrean, 19. mende mendearen hasieran nunbait, eta, bueno, kasualidadea edo ez, hori deskubritu, ikertzen hasi eta uhartu anaia zaharrenaren jaiotzaren 250. urteurrena dugula, hain zuzen ere azaroren 26an. Eta ordun animatu nintzen, koskos jo Euskaltzaindiaren atarian, pozik zabaldu zizkidaten ateak eta hasi ginen gauzak prestatzen. Omenaldia anaia horiei, eta gainera esan nuen, bueno, testuak agertu direla eta zergatik ez bilatu, edo zergatik ez egin, Ezkabarteko Euskal testu zahar edo dokumentu, Euskarazko dokumentu zahar hoien guztien, erakusketa bat. Eta bilatzen hasi handa hemen zer ezagutzen genuen zerrez, eta azkenean mordoxka atera zaizkigu horietako batzuk aski ez ezaguna gainera.
Hori da, beraz, omenaldia izanen da, esan duzun bezalaxe 26an, antxe, bueno, ekitaldi instituzionalagoa izanen da, eta plaka bat jarriko duzue, hain zuzen ere, anaia hauen sortetxean, ez da?
Hori da, bueno, ekitaldi instituzionala izanen da, instituzioak han izanen direlako, Nafarroako Gobernua, Euskaltzaindia, jakina, toki entitateak, baina denetariko publiko nahi dugu, herritarrentzako egindako ekitaldia da, eta beraz, gonbidatuak zaudete denok, ez soilik instituzioak, egun hortan gurekin egotera, Zildozko herria bertan izanen da, Ezkabarte osoa ere bertan izanen da gurekin, eta zuek entzuleak ere ongi etorri jakina, instituzioez aparte, gizartea ere ongi etorria da.
Horixe. Eta bihar aldiz izanen da erakusketaren inaugurazioa, hori arratsaldeko 6etan izanen da Harreko Gizarte Etxean. Eta hitz eginen dugu elkarrizketa erakusketa honen inguruan ere bai, baina deus baino lehen, nik galdetu nahi nizun kokatzeko, geure burua kokatzeko gai honetan, ezta. Guk orain arte esate baterako bagenekien Joaquin Elizarragak utzi zituela sermoi pila euskaraz idatziak eta balio handikoak. Nolabait esateagatik Iruñerrian hitz egiten zen euskera bilduta dago testu hoietan. Elkanoko apaiza izan zen bera eta hortxe eskuizkribu hoietan altxor bat aurkitu dugula gaina oso oparoa izan zen egile hau eta eskuizkribu pila, ez? Aurkitu dira ez guztiak, baina asko bai. Eta orain berriro sermoiak edo predikuak aurkitu dituzue. Hau gutxiago dira, baino balio handikoak ere bai. Kontaiguzu, nola aurkitu dituzue, non aurkitu dira sermoi hauek?
Bueno, ehundik gora prediku dira, sortatxo politia da. Eta kontua da, bueno, hango Perutxena etxean, Zildozko Perutxenean badakigu bazirela, euskal testu zar batzuk, hain zuzen ere, Urtasun Lakirain anaia hauek idatzitakoak, edo bestela, bildutakoak, ezta? Denak testu erlijiosoak, jakina beraiek hango apezak ziren eta, ba bueno, herri euskaldunean euskaraz aritzeko halakoak behar zituzten, ezta? Eta, bueno, hoien sortatxo bat genuen Diez Dultzurrundarrek gordeak inoiz Perutxenetik ateratakoak eta gaur egun ba Diez Dultzurrun sagala familiaren eskutan 8-10 bat ziren eta
familia loturak dituzte, ezta? Hain zuzen ere etxe bai, horrekin.
Aideak dira eta horregatik oraingoen aita zenari, Pedro Diez Dultzurrun zenari, eman zizkioten prediku horiek. Ta kontua da, Aingeru Irigaray Euskaltzainaren funtsa Nafarroko artxibura ekarri genuenean, pixkat hori inventariatzen eta ibili ginen, eta ohartu nintzen anere bazela prediku sorta bat, eta hori ikusi eta berehala ohartu nintzen Diez Dultzurrundarrek zeukaten funtsaren letrakera berbera zela, estilo berbera, eta beraz funts bakarra zela hori, ezta? Beste 80 bat serboi ziren, eta ohartu nintzen, ba bueno, horiek ere Perutxenetik atera zirela inoiz. Eta bizkatiraka jakin dugu, ba gerra aurretik nola oraingo etxeko jaunaren aitonak Aingeru Irigarairi eman zizkion bai predikuak bai bestelako euskal testu batzuk, 900 bat, gurutze bide bat, bestelako predikuak, bestelako autorek egindakoak, horiek denak eman zizkion gerra aurretik Aingeru Irigarairi. Eta Jose Angel Irigaraik izan ditu, eta orain esan bezala esku publikotan ditugu, eta orain ohartu gara, ba, Perutxeneko funtsa uste baino dexente zabalagoa dela, ezta.
Eta prediku hau ez gain, liburuak ere baziren, eta, bueno, horiek ere garrantzi handikoak, ez da?
Dudari gabe, hor dugu, Larramendiren hiztegia Perutxenean bazen, Mikel Estorenaren liburua, badugu Mendibururen liburu bat ere, eta hor, bueno, goraipatu beharrekoa da, hain zuzen ere, Lizarra Galkanokoarekin ere pasatzen dena. Estela, Lizarra Galkanokorena ez dela Elkanoko euskara. Hori bai Iriartek egindako ikerketetan aski ongi ikusten da, jende honek bestelako euskarak ere bere egiten zituela, bere egunerokotasunean testuak idazteko, eta sortu zela beraz Iruñerrian, hasi Elkanon eta Ezkabarten ere bai, ba, liturgiarako euskara bat garatu zela 18. eta 19. Mendeetan, ba, jasoagoa, eta hori zela entzutzen jendeak elizan entzuten zuen euskara, ez? Beti pentsatzen dugu, tokian tokiko mintzoak oso itxiak eta ertxiak direla, eta jendeak etxeko bakarrik ulertzen zuela, eta etxerako bakarrik zuela euskara. Ara, ba, hemen dugu apestalde bat, euskaraz idazteko, leitzeko, beste euskarak ulertzeko eta inkorporatzeko arazorik ez zuena, eta gainera ikusten dugu ez dela tokian tokiko gauza, baizik eta horratzean badela proiektu bat, ez proiektu liturgiko bat, jakina, baino atzean proiektu linguistiko bat ere baduena. Ez zuzen ere, euskara mezan txertatzeko ba bidea, ez?
Uste genuena baino batuagoa, ez da? Hizkera hori?
Bai, jakina, esan bezala, euskara hori etzen etxerako. Euskara hori zen elizan erabiltzeko, beste apezek ere elizetan erabiltzeko, sermoi horiek esate baterako eskuzesku ibiltzen ziren. Badakizu, igandero, prediku bat egin behar, euskaraz, eta erderazko prediku publikatuak mordoa ziren, baina euskaraz, bagenituen batzuk eta oso onak jakina, baina urriagoak, apezentzako lortzen zailagoak, eta beraz oso tipikoa zen apezek elkarri olakoak pasatzea, elitzetan erabiltzeko, eta gainera urte-zurte errepikatzeko ere, eta orduan jakina joiek ezin ziren txokokerietan gelditu, behar zuten idatzirako estandar moduko bat, euskara batutik urrun dago jakina, baino estandar moduko bat, ez idatzia beti urruntzen da, nahi ala ez, ahozkotik.
Eta iturriak, ba, aipatzen ari garenak, ez da, ingurukoak, baina Euskal Herriko beste toki askotatik etorritako idazleak, egileak, testuak eta ideiak ere biltzen zituzten. Beraz, hori ere oso datu garrantzitsua.
Hori da, soziolinguistikoki hori importantea da, ez? Ez bakarrik olako jendea bazelako, baizik eta zildozko eliztarrek mendiburua ditzen zutelako, zilotzen, ezta? Mendiburu, bestelako predikugileak, eta ez oiga bakarrik erdarazkoak ere bai euskarara itzulita. Eta hor, pentsazazue, ze harik eta egin bari izan zuten olako apezek erdarazko testu bat euskarara bihurtzeko. Euskal itzulpen gintzan enez ni aditua, baina bueno, nahiko gauza berria da, 16. mendean du hasiera euskal itzulpen gintzak, baina horrelako gauzei esker, garatu zen itzultzeko molde bat, eta, bueno, apez batzuk aski onak ziren horrelako lanetan.
Perutxenean agertu ziren testu hauek guztiak, eta antxe daude, edo ja etxean ja ez da konservatzen testurik?
Ez, parterik handiena esan bezala, Aingeru Irigaraik eraman zuen, gero Jose Angelek jarauntzi edo ere datu zituen, eta gaur egun Nafarroko artxiborokorrean daude, duela pare bat urteo, eraman genituelako katalogatu eta handitugu. Eta sorta txiki bat, Pedro Diez Dulturnek atera zuena, hori orain seme alaben eskutan dago, eta beraz orain Perutxenean, momentuz behintzat, ez dago gauza hondirik bilatu beharra lere.
Bilatu beharra ze dokumentuak gutxien espero dugun tokietan agertzen dira batzuetan, ez da? Ez oiko tokietan.
Dudarik gabe, erakusketa egiten ari ginela, zuzen ere gure helburuetako bat, hori zen jendea xaxatzea, ez? Ezkabartearrak xaxatzea, ganbaretan bila dezaten, eta halaxe bilera txiki batean agertu zitzaizkigun Orrioko Garbalenekoak esan ez zaizue, ba guk badugu hemen euskarazko paper batzuk baditugu etxean ta ekarriko dizkizuegu ta jakina bai. Ta ikusi eta orain atera zaigu, ba Garbaleneko apez batek 19. mende bukaeran idatzitako ba eriak hartatzeko, espiritualki hartatzeko balako gidatxo bat, eta hori ere oso importantea soziolinguistikoki zergatik. Dena apez horrek idatzi zuelako, Orrioko apez horrek bere letrakera da, baina bi parte ditu. Eta lehenbiziko parteko euskara ez da inundik ere ezkabartekoa, iparraldeagokoa da, Nafarra baino iparralderagokoa, eta bigarren partea seguraski bere euskara da. Eta hor berriz ere nola apezek ez zuten arazorik bestelako euskarak baliatzeko, handik eta hemendik gauzak hartzeko, ez da. Hori ere erakusketan ikusten alko duzu jakina.
Hori da. Eta erakusketan beraz, testu hauek ikusteko aukera izanen dugu, edo testu hauetako batzuk, eta gero...
Denak. Ezkabarteko testu guztiak ez originalak, jakina, originalak ongi gordeak daude egon behar diren tokietan, artxiboetan, baina nik dakidala, hoiek dira ezkabarteko euskal testu guztiak. Beraz, inork besterik ezagutzen baldin badu, jakina aski du etortzea eta guri jakinaraztea.
Bai. Sermoi hauez gain esate baterako ze beste testu ikusiko dugu hor?
Bueno, jakina hor Elizak pisu handia du, funtzio doktrinal horrek, beraz testu gehienak 18. mendetik aurrerakoak dira. Orduan hasi zen jendea batez ere idazten eta eskribitzen, ez bakarrik euskaraz, baita gaztelaniaz ere. Eta gehienak Elizari lotuak esan bezala gurutze bideak, predikuak, eriak hartatzeko hori, baina Elizatik kanpore baditu gauzak, ezkabartek baditu kopla polit batzuk, 16. mendean arreko bikari hori kantatutakoak, ziri koplak, ez da, horiek ere baditugu, 16. mendean.
Ziri koplak zergatik, nolakoa bueno, zen bikari hura?
Nonbait bikari hura, ba, nesketan ibilizalea zen, ez da, eta batekin eta bestekin ibilio mentzen, da, bueno, errondan aterazitzaizkion arreko gazteak 16. mendean, eta peza aserretu eta salaketa jarri ziren, eta horri esker bildu ziren idatziz, berez ahozkoak ziren kopla horiek, ezta. Baditugu testu administratiboak ere, ezkabarten, zildozko entzuzen ere ordenantza batzuk oso politiak erakusketan ere paratu ditugu, irigaraik gerra aurretik ere argitaratutakoak, bueno, zildozko alkateak edo kontzeju buruak kargu hartzen zuen berekin hartu behar izaten zituen, bain bat gauza ez, esate baterako neurri ofizialak. Bai, kuartilloa, ba, garia neurtzeko unitateak, armak, zigilua, horrelako gauzak, ezta. Eta hori dena eskribatuta dago euskaraz, eta esaten du, ezta. Eta kargua guztean, urrengoari pasatu behar dizkio. Hori ere badugu. Eta gero, testuetatik aratago, ba, zorionez, azken-azken iztuna edo iztunak harrapatzeko aukera ere izan dugu 20. mendean, ez. Eta hor dugu, anotzen, hori ezkabarte da, baina hurbilago dago ateztik, ezta. Eta odietatik barkatu. Eta hor, ba, Zeledonia zenotzen testigantza bikaina dugu, Koldo Artolak harrapatu zuen, eta, bueno, euskara erdoildua zuela eta auta beste, baino grabaketak bikainak dira, oso iztun hona zen. Eta hori erakusketan izanen ditugu bere grabaketak kontu kontari, ez.
Eta Andre hau esate baterako noiz hil zen, guk ideia egiteko bapixko
bat? Ba, gogoan, okerrez baldin manago, 1983an hil zen, behatxe antrean bizitzen aspaldi, eta alaba ere hor bizi da, gurekin izanen dugu inaugurazioan, alaba, Zeledonaren alaba, eta Koldo Artola bera ere bai, dena ongi bidean, eta politxe izanen da biak elkartzea, ez, iaia 40 urte pasatuta, edo 30 urte pasatuta, berriz grabatzailea eta grabatuaren alaba han elkartzea, ez. Eta orduan hiltzen Zeledonia, berak ere esaten zuen, orduan ja herrian anozen bera txikia zenean, inork gutxik egiten zuela euskaraz, baina berak ama herripakoa zuen, beraz euskalduna, eta aita anozko euskalduna. Eta etxean euskara zaritzen ziren.
Hori da, beraz, duela 30 urte zendutakoa, beraz, atzo izan, nolabait esateagatik, ja azken iztunetako bat, ez azkena, hori ezin da esan, ez da, azkenetakoa, baino oso, bueno, duela denbora gutxi. oso kontu interesgarriak benetan bildu dituzuenak hor Ezkabarteko euskararen inguruan eta hori dena erakusketa dotore batean jarri duzue bihar arratsaldeko 6etan inauguratuko dena Arreko zentro zibikoan eta gero ba hainbat tokitara eramanen duzuena ikastetxetara eta bar baino bizita gidatuak ere izanen dira eta hori dena kontatuko dugu hemen Euskal Herri Irratian bihar antxe izanen gara zuekin berriro hizketan ongi iruditzen bazaizu
Bikain eskerrik asko
Ba Ekaitze Santa Ciliarekin hitz egin dugu Ezkabarteko erakusketa hau ezagutu dugu eskerrik asko Ekaitz eta eskerrik asko gure entzule guztioi hor egoteagatik aizue ja seiak gain gainean ditugu eta ja agur esan behar dizuegu eta Irrintzi plazarekin heldu den astelenean itzuliko gara eskerrik asko ongi bili